διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο web radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή «Ο ορισμός του πέναλτι». Δεν χορταίνουμε πραγματικά να ακούμε αυτή την εισαγωγή, το σήμα της εκπομπής, που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Κατσάκος. Είναι από την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Ο οποίος Δημήτρης Κατσάκος, να πούμε ότι σήμερα δεν είναι στην παρέα μας, διότι μια ασθένεια τον έχει καταβάλει και τον έχει ρίξει στο κρεβάτι του πόνου. Ωστόσο, μας είπε ότι θα την ακούσει την εκπομπή κανονικά. Άρα, μόνο εγώ, Δημήτρης Σιάτρας, θα σας κρατήσω σήμερα έτσι συντροφιά να σχολιάσουμε λίγο τα της αθλητικής επικαιρότητας, τόσο του αγωνιστικού τριημέρου που μας πέρασε, όσο και του τριημέρου που έπεται. Είχαμε λοιπόν μια εβδομάδα έτσι με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα, γιατί είχαμε τα ευρωπαϊκά κύπελλα, Champions League και Europa League. Και έρχονται τα κλασικά πρωταθλήματα, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, που είναι γεμάτα με ντέρμπι. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά έχουμε μια έκπληξη. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασθενή, τον Δημήτρη Κατσάκο, να μας πει δύο λόγια στον αέρα. Δημήτρη, σε λίγο θα μιλήσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να πούμε για όσους δεν το καταλάβατε ότι οι Deep Purple θα μας κρατήσουν σήμερα μουσική συντροφιά. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δημήτρη Κατσάκο. Δημήτρη, ασθενής και οδηπόρος, αμαρτίες ουκ έχουν. Καλησπέρα.
Έλα, εγώ είμαι.
Εσύ είσαι, Δημήτρη, εσύ είσαι.
Πάντα ήθελα να το πω αυτό σε αθλητικό ραδιόφωνο στο τηλέφωνο.
Ναι, ναι, εσύ. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Και εγώ ήθελα να το πω αυτό πάντα.
Μισό λεπτό.
Α, το έχεις όντως δυνατά. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Μ' ακούς?
Σ' ακούω, μια χαρά, Δημήτρη.
Λοιπόν, καλησπέρα σε σένα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές. Θέλω να καταγγείλω τα ψέματα που είπες, ότι δεν είμαι άρρωστος. Απλά έχετε κάνει κόμμα εσύ με το Δαλαμάγκα εκεί πέρα για να με διώξετε από την εκπομπή.
Όχι, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
Να μάθει, πήρα για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Να μην νομίζει ότι εγώ τηλάκησα σήμερα.
Τη Δευτέρα θα είσαι κανονικά σε επάλξεις.
Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εξέντωσής μου.
Όχι,
με ματιά φαίνει θαυμάστριες εκπομπής.
Τη Δευτέρα θα είσαι κανονικά σε επάλξεις και θα διαψεύσεις τον εαυτό σου, Δημήτρη.
Καλώς χόντων των πραγμάτων, ελπίζω. Να είμαστε καλά, να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα. Έχουμε τώρα χαμός εκεί πέρα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, έχεις να πεις πολλά σήμερα.
Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, θέλω όμως πρώτα να κάνουμε ένα σχόλιο, αν καταφέρεις να επιβιώσεις, να ζήσεις, ένα σχόλιο για το Champions League, για την ΑΕΚ καταρχάς.
Για την ΑΕΚ, κοίτα, εντάξει, αναδεδομένων των συνθήκων του παιχνιδιού, η ΑΕΚ έπαιζε απέναντι στην Μπάγερν, στάθηκε αξιοπρεπέστατα κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Στον αγωνιστικό χώρο, παρά το αμυντικό σχήμα που κατέβασε ο Ζουνίδης, έδειξε ότι δεν τη φοβήθηκε την Bayern. Θα μπορούσε κατά τη γνώμη μου να έχει πάρει κάτι καλύτερο από το παιχνίδι, αν η ανοησία του Τσόσιτς σε συνδυασμό με τη ευκολία που έδωσε ο διαιτητής στο πέναλτι δεν είχε γίνει στο πρώτο ημίχρονο αυτή η φάση. Νομίζω ότι αν το ημίχρονο είχε λήξει 0-0, ναι, και η Bayern είχε περισσότερη πίεση στα πόδια της και το πίστευε λίγο παραπάνω, νομίζω ότι μπορεί να μιλάγαμε με άλλα δεδομένα τώρα.
Η οποία, να πούμε, Bayern δεν θυμίζει σε τίποτα το μεγαθύριο του παρελθόντος, των προηγούμενων ετών. Βέβαια είναι πάντα Bayern, να το πούμε και αυτό.
Είναι, αλλά γι' αυτό αν πρόσεξες την αγωνία τους εκείνη τη φάση να πάρουν το πέναλτι,
ναι,
να βάλουν τον κόλ, να πάρουν μια ανάσα.
Απλά το λέω, δηλαδή, ήταν μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να χτυπήσει κάτι περισσότερο από το
πέναλτι. Πράγματι, εντάξει. Δεν λέω ότι η διαιτησία στέρισε από την ΑΕΚ κάτι, όχι, καλύτερο.
Στάθηκε αξιοπρεπώς αλλά... η ΑΕΚ, το πάλεψε.
Ναι, θα μπορούσε να το είχε γλιτώσει αυτό το πέναλτι. Τέλος πάντων, αυτά από την ΑΕΚ.
Απλά να πούμε τώρα ότι θέλει μόνο νίκη στον αγώνα με τον Άγιαξ Ολυμπιακό Στάδιο. Μόνο νίκη και παράλληλα εύχεται να μην νικήσει η Μπενφίκα στο άλλο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου. Για να έχει ελπίδες δηλαδή για την τρίτη θέση.
Ναι, αν μιλάμε ότι η ΑΕΚ θέλει να διεκδικήσει κάτι από αυτό τον όμιλο πέρα από τη συμμετοχή της. Ναι, χρειάζεται νίκη με τον Άγιαξ αναγκαστικά.
Και να μην νικήσει η Μπενφίκα την Μπάγερν.
Και να μην νικήσει ακριβώς η Μπενφίκα μέσα στην Μπάγερν.
Ώστε να τακτοποιήσει μετά να διεκδικήσει τα πάντα στη Πορτογαλία μέσα, στη Λισαβόνα.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Πάμε και στον Europa League.
Εντάξει, να πούμε για τον Ολυμπιακό δεν έχουμε να πούμε πολλά.
Όχι, να πούμε πρώτα για τον ΠΑΟΚ που προηγήθηκε χρονολογικά.
Ο ΠΑΟΚ. Συνέχεια του κακού του εαυτού. Στο μάτς με το εντός έδρας με τη Βιντεώτον, στην Τούμπα που έχασε.
Να πούμε ότι εγώ είχα προβλέψει ότι θα νικήσουμε στην Ουγγαρία, γιατί ήταν καλύτερη ομάδα, είχαμε πει. Και είναι
έτσι,
καλύτερη ομάδα. Απλά
έτσι είχαμε πει,
μια αρνητική έκπληξη για άλλη μια φορά από τον ΠΑΟΚ.
Εντάξει, να σου πω κάτι, μια φορά έκπληξη, τη δεύτερη φορά κάτι πάει στραβά.
Ναι.
Νομίζω. ΠΑΟΚ, έχω την αίσθηση ότι αντιμετωπίζει αγωνιστικό πρόβλημα το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα καταφέρνει και παίρνει τα παιχνίδια.
Ναι.
Νομίζω ότι βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση και δεν νομίζω ότι θα αργήσει να φάνει και στο πρωτάθλημα. Ήδη ξεκίνησε με το 1-1 με τον Ατρόμητο. Πιστεύω ότι θα έχει βαθμολογικές απώλειες από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ. Δεν με πείθει καθόλου, ειδικά μετά τη χθεσινή του εμφάνιση που έκανε πρώτη ευκαιρία στις καθυστερήσεις.
Ναι. Δεν ξέρω γιατί εγώ δεν το είδα, ήμουν στο στούντιο. Αλλά εκ του αποτελέσματος κατάλαβα και από όσα άκουσα δηλαδή από άλλους που το είδανε ότι ήταν απογοητευτικός.
Άνευρος, ακίνδυνος, χλιαρός. Ναι. Καθόλου καλή εικόνα.
Και τώρα παραμένουν οι ελπίδες του ΠΑΟΚ μαθηματικές.
Τώρα είναι πολύ, πολύ δύσκολο τα πράγματα.
Έχουν ελαχιστοποιηθεί πάρα πολύ, να πούμε. Γιατί στην επόμενη αγωνιστική πηγαίνει στο Λονδίνο να αντιμετωπίσει την Τζέλσι. Αλλά νομίζω ότι οι ελπίδες ακόμα μαθηματικές έχει ο ΠΑΟΚ.
Εντάξει, μαθηματικές ελπίδες έχει. Αν και το έχω ξαναπεί, εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα δώσουν πολύ βάρος στην Ευρώπη στον ΠΑΟΚ. Θα επικεντρωθούν στο πρωτάθλημα, αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα και η κατάσταση δυσκολεύει για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι θα το κυνηγήσουν πάρα πολύ.
Μπορείς, για να μην μιλάμε στον αέρα, θέλει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι θα χάσει στο Λονδίνο, έτσι. Το πιο λογικό αυτό είναι. Θα παραμείνει στους τρεις βαθμούς. Θα θέλει να κερδίσει η Μπάτε. Όχι, όχι, δεν νομίζω να έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν ξέρω. Στην τριπλή σου βαθμία.
Άμα χάσει στο Λονδίνο, Δημήτρη, τελείωσε η υπόθεση και μαθηματικά.
Τελείωσε και μαθηματικά, ναι. Παίζει να έχουμε τριπλή βαθμία όμως. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το σενάριο. Δεν το έχω μελετήσει. Γιατί αν υποθέσουμε ότι χάνει, παραμένει στους τρεις ο ΠΑΟΚ. Αλλά άμα η Μπάτε νικήσει τη Βιντεότον, πάει στους 6. Και αν τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ νικήσει την Μπάτε, πάει και αυτό στους 6. Και χάσει η Βιντεότον από την Τζέρσι, εννοείται έτσι. Οπότε σε τριπλή βαθμία δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η Βιντεότον υπερισχύει σίγουρα του ΠΑΟΚ, αλλά θα παίξουν μάλλον τα μεταξύ τους και τα γκολ. Τι γίνεται, πώς γίνεται.
Σε τριπλή βαθμία δεν παίρνω όρκο για το τι συμβαίνει, δεν είμαι σίγουρος. Όταν είναι ισοβαθμοί δύο ομάδες σε διοργάνωση σου έφτα, μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια.
Τα μεταξύ παιχνίδια, αυτό είναι γνωστό, ναι. Νομίζω ότι και μετράνε οι βαθμοί, περισσότεροι βαθμοί στα μεταξύ και των τριών παιχνίδια.
Θα σε γελάσω και δεν το
Αλλά δεν είμαι και σίγουρος, ναι. Θα το ψάξουμε και
θα το πούμε.
Θα το πούμε τη Δευτέρα αν είναι. Αυτή είναι η αποστολή σου για το Σαββατοκύριακο. Να βάλεις κάτω όλα τα σενάρια στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Για να μην λέμε έτσι αερολογίες.
Κάτσε να ζήσουμε πρώτα μέχρι τότε.
Εντάξει, θα ζήσεις. Θα ζήσεις γιατί εντάξει.
Με φάγατε, με ματιάσατε.
Εμείς.
Εσύ και ο Βαλαμάγκας απέναντι.
Λοιπόν.
Με φάγατε.
Για να πούμε για τον Ολυμπιακό.
Τι να πούμε ρε για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, 5 γκολ έβαλε. Έφαγε και ένα. Χτυπάγανε συναγερμοί χθες το βράδυ. Έβλεπα το παιχνίδι. Φώναζε ο Θαναϊλάκης και χτυπάγανε συναγερμοί απ' έξω από τα αυτοκίνητα. Ήταν η μπάλα στη σέντρα και ο άλλος φώναζε.
Μία από τα ίδια πάντα τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή, κλασικός όμιλος Ολυμπιακού. Να έχει 7 βαθμούς ήδη, να υπολείπονται 2 αγωνιστικές και να μην είναι ακόμα τίποτα σίγουρο για την πρόκριση. Και όχι μόνο τίποτα σίγουρο, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να προκριθεί.
Κοίτα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τώρα έχει το εκτός έδρας με τη.
Στο οποίο θέλει αποτέλεσμα όπως και να έχει. Θέλει δηλαδή ή νίκη ή ισοπαλία.
Ακριβώς. Άμα δεν
πάρει
κάτι από αυτό το παιχνίδι, τελειώνει η υπόθεση για τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Κοίτα, δεν νομίζω ότι το χθεσινό μάτς είναι ενδείκνυτο για ασφαλή συμπεράσματα.
Όχι, εντάξει. Γιατί το Ελλάς έκανε την υπέρβαση μπαίνοντας στον όμιλο μέχρι εκεί.
Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε δηλαδή να κρίνουμε την εικόνα του Ολυμπιακού από το χθεσινό παιχνίδι. Καλός ήταν, έβαλε ωραία γκολ, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούμε τώρα με τέτοια αντίπαλο να τον κρίνουμε.
Απλά τελευταία αγωνιστική να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει στη Σεβίλη για να παίξει με την Πέτης, η οποία έχει 8 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός 7. Η Μίλαν λογικά θα κερδίσει την Τελάνς στην Ιταλία, οπότε θα πάει στους 10. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται. Α, όχι. Ακόμα και έτσι όμως, ακόμα και να χάσουμε, έχει ελπίδες ο Ολυμπιακός. Αλλά θα θέλει γκολ νίκη με 2 γκολ διαφορά στον αγώνα με τη Μίλαν. Νίκη με 2-0 στον αγώνα με τη Μίλαν. Οπότε τελευταία αγωνιστή του Καρασκάκη. Όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό, έτσι.
Εντάξει, τώρα όλα.
Υπάρχει μόνο μαθηματικές ελπίδες.
Το παιχνίδι θα κρυφθεί στην Ισπανία.
Στην Ισπανία. Άμα καταφέρει εκεί να πάρει βαθμό ή βαθμούς, όλα παίζονται.
Ακριβώς.
Απλά θα κρυφθούν όλα τελευταία αγωνιστική. Θα πάρει δηλαδή μια τελευταία αγωνιστική στον όμιλο του Ολυμπιακού.
Για τον Ολυμπιακό το ξέραμε ότι ήταν αμφίροπος ο όμιλος και ότι έχει δύσκολο έργο ο Ολυμπιακός. Δεν είναι παράλογο αυτό. Η έκπληξη είναι στο Europa League είναι ο ΠΑΟΚ. Που σε τόσο βατό όμιλο, που το ξέραμε ότι τον είχαμε δει από την αρχή γιατί είχαμε δει και τη Βιντεότον, δεν το περίμενε κανείς ότι θα έρθουμε 9 του Νοέμβρη και ο ΠΑΟΚ θα έχει κάνει 2 ήττες από τη Βιντεότον.
Ναι.
Αυτή είναι η έκπληξη. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι έχει κάνει κάποιο στραβό πάτημα. Έχασε από τη Μίλαν στο Σαν Σίρο. Ποιος θα του πει γιατί έχασες. Ήρθε 0-0 με την Πέτ στο Καραϊσκά και ποιος θα του ζητήσει το λόγο.
Εντάξει, ήταν σε περίοδο που έκανε γονετική κοιλιά, θα μπορούσε κάτι παραπάνω να πάρει, αλλά πάλι κάτι που δεν έχασε κιόλας σε αυτό το μάτς. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι ότι μέχρι τελευταία αγωνιστική παίζονται όλα. Παίζονται όλα στο μάτς. Στο
είναι ανοιχτό Ολυμπιακό. Το παιχνίδι εκεί πέρα της πρώτης. Ναι.
Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε, Μίτσο.
Ό,τι πεις, εσύ κάνεις κουμάντο. Άμα ζω μέχρι τότε.
Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, φίλες και φίλοι ακροατές. Λοιπόν, υπό τους ήχους του Speed King, τον Deep Purple, θα συνεχίσουμε πέρα την συζήτηση μας με τον ασθενή Δημήτρη Κατσάκο, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του αυτή τη στιγμή, στο κρεβάτι του πόνου. Δημήτρη, είσαι ακόμα στη γραμμή?
Εδώ είμαι.
Μπράβο, έτσι, κράτα γερά.
Αντέχουμε.
Λοιπόν, να περάσουμε σιγά σιγά στο εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε το παραδοσιακό ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την Κυριακή. Ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι, Δημήτρη, και προγνωστικά αν έχεις.
Κοίταξε να δεις. Με βάση τα δεδομένα, φαβορί είναι Ολυμπιακός. Παίζει στην έδρα του, είναι καλύτερη ομάδα, είναι πιο έμπειρη ομάδα. Οπότε η λογική λέει ότι το παιχνίδι θα το πάρει.
Διαβλέπεις μια αγωνιστική έτσι, ανάκαμψη του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα?
Θα σου πω μισό λεπτό δώσ' μου. Παρ' όλα αυτά,
ναι,
είναι ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι το ντέρμπι των αιωνίων.
Ναι.
Και όσο και να προσπαθούμε να το εξηγήσουμε και να προβλέψουμε με βάση τη λογική, το ποδόσφαιρο δεν είναι μαθηματικά, πόσο μάλλον τα ντέρμπι, στα οποία ο παράγοντας πάθος, ένταση, προσωπικότητα μετράνε διπλά από ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Συνεπώς, μπορεί η λογική να λέει Ολυμπιακός, δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν μπορούμε να δούμε μια έκπληξη. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό να λυσάξει και να πάρει αποτέλεσμα στο Φάληρο.
Ναι.
Όσον αφορά τώρα την αγωνιστική ανάκαμψη του Ολυμπιακού που με ρώτησες,
αν βλέπεις, λέω, αγωνιστικά να κάψεις.
Δείχνει ότι στα τελευταία παιχνίδια, από τον Άρη, φάνηκε πρώτο στον Άρη και χθες, ότι δεν έχει αρχίσει και δεν είναι καλύτερα η ομάδα.
Ναι.
Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι στο επίπεδο που θα ήθελαν οι οπαδοί του αυτή τη στιγμή.
Αυτό σίγουρα,
έχει, ναι. Έχει πάρα πολλούς καινούργιους παίχτες που ήρθαν το καλοκαίρι, δεν είναι ακόμα δεμένη ομάδα. Ο προπονητής δεν έχει καταλήξει ακριβώς στο τι θέλει, Δηλαδή βλέπουμε πολλές εναλλαγές προσώπων, φαίνεται ότι δεν έχει καταλήξει.
Ακόμα το ψάχνει αυτό, είναι αλήθεια, ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, που αντίθετα έχει ένα σύνολο που παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι πάρα πολύ δεμένο.
Και αυτό το έχει καταφέρει ο Γιώργος Δόνης, ναι.
Ακριβώς. Και θέλω να δω, είμαι περίεργος, με τι σχηματισμό θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό ο Δόνης. Δηλαδή αν θα πάει στη λογική που πήγε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ήταν σφιχτός, ή αν θα ακολουθήσει την τακτική που ακολούθησε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου πήγε να είπε εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας, δεν θα κλειστούμε πίσω, αλλά έχασαμε 2-0.
Ναι. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα αυτό.
Θα μετρήσει στο ταμείο του αγώνα αυτό.
Ναι.
Πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Γιατί εντάξει, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σίγουρα με τη λογική να κερδίσει, να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας.
Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό είναι μονόδρομος η νίκη. Όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά κυρίως και για λόγους γοήτρου. Επειδή τα τελευταία
Ακριβώς.
χρόνια έχει απογοητεύσει πολλές φορές τον κόσμο του Ολυμπιακού στα ντέρμπι.
Ακριβώς. Και όπως λες πολύ σωστά, Δημήτρη, για λόγους γοήτρου, αλλά και βαθμολογικής σημασίας, ο Ολυμπιακός θα παίξει για τη νίκη. Παίζει στην έδρα του, μπροστά στον κόσμο του, με τον αιώνιο αντίπαλό του. Δεν συμβάζεται με τίποτα λιγότερο από τη νίκη.
Έτσι.
Το θέμα είναι πώς θα στηθεί ο Παναθηναϊκός. Νομίζω θα μετρήσει σημαντικά στην έκβαση του μάτς αυτό.
Μάλιστα.
Προγνωστικό τώρα δεν θέλω να κάνω, να σου πω την αλήθεια. Αν μου έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό, θα σου λέγα σου.
Ναι. Εγώ θα το πω και χωρίς μαχαίρι στο λαιμό.
Εντάξει, εσύ πας το. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη.
Ναι, γιατί εντάξει, είναι ντέρμπι, καλά λες, έχεις δίκιο, πρέπει να το υπολογίζουμε και αυτό, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός θα κερδίσει.
Εντάξει. Για, θα δούμε την Κυριακή το απόγευμα, θα ξέρουμε.
Κυριακή, κοντή γιορτή.
Ακριβώς.
Να κάνουμε και μια αναφορά στα υπόλοιπα μάτς ή θες να σε αποδεσμεύσουμε?
Πες μου να σου λέω προγνωστικά.
Λοιπόν, χρονολογικά θα πάμε. Το Σάββατο στις 5 και 4 Λάρισα Πας Γιάννενα.
Χι
λες, έτσι. Ναι. Στις 7 Ξάνθη Πανιώνιος.
Άσος από εδώ μέχρι την Ξάνθη.
Ναι. Στις 7.30 Λεβαδιακός Όφι.
Διπλό.
Διπλό βλέπεις, ε.
Ναι.
Και πάμε στα κυριακάτικα μάτς. Εκτός από το παραδοσιακό ντέρμπι, λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7.30 ώρα. Νωρίτερα έχουμε στις 3 ώρα ΑΕΚ Ατρόμητος Αθηνών. Θα έλεγα το δεύτερο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Δύσκολο ματσάκι, έτσι.
Άσο θα πω.
Άσο, έτσι. ΠΑΟΚ Πανετολικός στις 5 και 4.
Και εκεί άσος.
Και στις 7 η ώρα Λαμία Αστέρας Τρίπολης.
Λαμία Αστέρας Τρίπολης, ε.
Αφήρω από το ματσάκι αυτό.
Άσος.
Άσο βλέπεις.
Άσο παντού.
Ωραία.
Όλη την Κυριακή άσο. Και τη Δευτέρα τι πέρα, δεν παίζει ο Άρης τη Δευτέρα?
Τη Δευτέρα κλείνει αγωνιστική με τον Άρη να αγωνίζεται στη Ριζούπολη με τον Απόλλων Αθηνών. Απόλλων Αθηνών, Άρης.
Θα έχουμε τον Άρη στη γειτονιά μας τη Δευτέρα.
Ναι. Απόλλων Σμύρνης, όπως είναι το παιχνίδι αυτό. Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, Απόλλωνας Μύρνης Άρης.
Θα δούμε πώς πάω και μόλις τελειώσουμε την εκπομπή τη Δευτέρα, γιατί εγώ είμαι δίπλα στη Ριζούπολη.
Να πούμε ότι ο Απόλλωνας στην προηγούμενη αγωνιστική πήρε τον πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα. Ο Άρης με νέο προπονητή. Θα δούμε αν θα επηρεάσει αυτό και πώς.
Το βλέπω χ αυτό το μάτς.
Το βλέπεις χ, έτσι.
Ναι, γιατί ο Απόλλωνας τώρα κάπως τις τελευταίες αγωνιστικές έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του. Ο Άρης είναι σε μεταβατική κατάσταση, οπότε βλέπω σφιχτό μάτς, 0-0, 1-1,
ναι.
Κάπως έτσι το ψυχανεμίζομαι.
Μάλιστα. Να σε κρατήσουμε στην παρέα μας, να πούμε και ένα σχόλιο για τα εξωτερικά.
Πες μου, τι άλλο θες να σου πω?
Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα πρώτα και μετά.
Άντε, βάλε.
Λοιπόν, πάλι πίσω στην εκπομπή, εδώ πέρα ορισμός του πέναλτι, με τον Δημήτρη Κατσάκο στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μιας και δεν μπορούσε σήμερα να βρίσκεται εδώ πέρα στο στούντιο. Δημήτρη, κάναμε μια αναφορά στις ευρωπαϊκές αποστολές, έτσι, των ομάδων μας, τη βδομάδα που, τις μέρες που περάσανε. Κάναμε μια αναφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα που αρχίζει από αύριο και κινείται στον αστερισμό του ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και κάποια ενδιαφέροντα παιχνίδια που έχουμε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αρχίζει γενομένης χρονολογικά αύριο από την Bundesliga, όπου η πρωτοπόρος Borussia Dortmund υποδέχεται την Bayern Μονάχου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Και νομίζω είναι και πολύ κρίσιμη η βαθμολογική σημασία του αγώνα αυτού, καθώς αν η Dortmund κερδίσει, ανοίγει πολύ η ψαλίδα με την Bayern μετά.
Έχω νομίζω 4 βαθμούς τώρα και θα
ναι,
πάει σε 7.
Ναι, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
Ναι, θα το τσεκάρουμε τώρα.
Με νίκη της Dortmund πάνε στη διαφορά, πάει σε 7 βαθμούς.
Πάντως είναι... Ναι, έχουν 4 βαθμούς διαφορά. Η Bayern, να πούμε ότι είναι τρίτη, στην τρίτη θέση, γιατί υπολείπεται της διαφοράς τερμάτων από τη δεύτερη Gladbach. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Κοίτα, η Bayern δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
Ναι. Απλά, να πούμε ότι η Borussia Dortmund είναι αίτητη, έτσι. Μέχρι τώρα έχει 7 νίκες και 3 ισοπαλίες. Νομίζω ότι είναι φαβορί.
Το comeback της Dortmund στην Bundesliga φαίνεται πως γίνεται φέτος.
Ναι.
Μετά από κάποια χρόνια κυριαρχίας απόλυτη στη...
Ναι, που ήταν η Bayern και όλοι οι άλλοι.
Και μάλλον φέτος, με δεδομένα και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Bayern, ίσως είναι η χρονιά της Dortmund.
Ναι. Εγώ βλέπω άσο, γιατί πιστεύω ότι θα το χτυπήσει πολύ δυνατά η Dortmund. Δηλαδή είναι μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει και να βάλει γερά θεμέλια για τίτλο.
Αν καταφέρει και επικρατήσει στο γερμανικό κλασικό, έχει όλα τα φόντα να πάει με αυτό το τέλος να κατακτήσει τη σαλατιέρα που λέμε.
Ναι, ναι.
Για να δούμε.
Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι.
Ωραίο παιχνίδι θα είναι πάντως.
Ναι. Αυτό το παιχνίδι είναι το Σάββατο στις 7.30 ώρα, αύριο δηλαδή. Και να πάμε τώρα στην αγαπημένη μας Αγγλία.
Τέλεια.
Η Αγγλία κινείται και αυτή σε αστερισμό παραδοσιακού ντέρμπι. Καταρχάς να πούμε ότι για τους ρομαντικούς του ποδοσφαίρου και για τους λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου υπάρχει ένα παραδοσιακό ντέρμπι και σήμερα, σε χαμηλότερη κατηγορία, στην Championship. Είναι το παραδοσιακό ντέρμπι του Sheffield, Δημήτρη, μεταξύ Sheffield United και Sheffield Wednesday.
Και Wednesday.
Με μεγάλη αντιπαλότητα, έτσι, και μεγάλη προϊστορία.
Ιστορικό ντέρμπι. Πού παίζουν, στο Χίλσμπορο?
Όχι, παίζουν στο γήπεδο της United.
Α, της United.
Ναι.
Ωραία, πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα και η Championship, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου κατά πολλούς.
Πάντα, είναι δηλαδή με πολύ ενδιαφέροντες αναμετρήσεις, πάντα.
Ας μείνουμε τώρα στην Premier League, μην αναλωθούμε σε...
Όχι, εντάξει, απλά το αναφέραμε για τους ρομαντικούς.
Ακριβώς, επειδή είμαστε εμείς, άμα μην αρχίσουμε τώρα και λέμε για τα Sheffield Wednesday, Sheffield United, γιατί ο κόσμος θα βαρεθεί και θα μας κλείσει.
Εντάξει, να πούμε λοιπόν για το μεγάλο ντέρμπι που είναι το ντέρμπι του Manchester. Έτσι, η Manchester City υποδέχεται την Manchester United στο... στο παλιό Main Road, που δεν λέγεται πλέον έτσι, το καινούργιο γήπεδο της City. Είναι match με φαβορί, πώς το βλέπεις αυτό? Εγώ δεν νομίζω να ισχύει σε αυτές τις ομάδες, έτσι, σε αυτές τις αναμετρήσεις η αγωνιστική κατάσταση τόσο.
Είναι ακριβώς πάλι θα μιλήσει ο νόμος του ντέρμπι.
Ναι.
Σε αυτό το παιχνίδι, μια κόντρα πολλών χρόνων που έχει αναζωπηρωθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια που
η Μάστερ Σίτι αγωνιστικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, κάνει άλματα.
Έχει ανέβει στο στέρεωμα του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Ναι.
Κοίτα, αγωνιστικά καθαρά η Σίτι είναι το φαβορί.
Ναι.
Παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν έχει τα προβλήματα τα εσωτερικά που έχει η United με την κρίνια του Μουρίνιο, ότι συνεχόμενοι τους θεατρινισμούς που κάνει, το τσακώνεται με ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Είναι μια περίεργη κατάσταση εντός της United. Αντίθετα η City έχει απόλυτο άρχοντα τον Pep.
Είναι φαβορή και για τον τίτλο, να πούμε, έτσι, όχι μόνο για το
συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πρώτο πρωτάθλημα, πάει από πεντάρα σε πεντάρα, σε Ευρώπη και Αγγλία.
Κλασική ομάδα Γκουαρδιόλα, έτσι, με κατοχή σε μεγάλα ποσοστά.
Τώρα που είπα πεντάρες και ξέρεις το πέναλτι που πήρε ο Στέρλινγκ στο Champions League της προάλλες.
Ναι.
Αν παραφράζαμε τον τίτλο της εκπομπής, είναι ο ορισμός του θέατρου.
Ναι, έτσι.
Δεν είναι ο ορισμός του πέναλτι αυτό. Εντάξει τώρα, πώς δώσεις αυτό το πέναλτι σε επίπεδο Champions League, είναι ανεξήγητο και ίσως είναι και απάντηση όλους αυτούς που λένε περί ξένων διαιτητών που είναι καλύτεροι από τους Έλληνες και η τάδα είναι καλύτερη και άμα έχεις 5 διαιτητές και 8 και 48 δεν γίνονται λάθη.
Λάθη πάντα θα γίνονται.
Είναι ιστορίες για αγρίους αυτά. Τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση.
Να πούμε
τι
ότι
έλεγες?
Η Manchester City είναι μαζί με την Chelsea και τη Liverpool είναι αίτητες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι η Manchester United έχει μια αγωνιστική βελτίωση στο τελευταίο διάστημα, έτσι. Καταρχήν πήρε και μεγάλο διπλό στο Τωρίνο.
Ακριβώς, πήρε τη μεγάλη σπουδαία νίκη με ανατροπή στο Τωρίνο μεσοβδόμαδα και το Champions League. Εντάξει, αυτό της δίνει μια αυτοπεποίθηση. Πάει με καλή ψυχολογία στο ντέρμπι. Να δούμε. Δεν ξέρω αν της αρκεί αυτό.
Εγώ πάντως να πω έτσι το προσωπικό μου πιστεύω, το προγνωστικό. Θέλω χ. Για πολλούς λόγους.
Όλων των φίλων της Λίβερπουλ.
Ακριβώς.
Μεταξύ αυτών και εμείς ευχόμαστε το παιχνίδι να έρθει ένα ήσυχο 0-0.
Ναι.
Να μοιραστούν από ένα βαθμό, να κερδίσει η Λίβερπουλ
τη
Φούλαμ.
Ας έρθει και ένα χορταστικό αγγλικό 4-4.
Αρκεί ας να έρθει έχει καλά. Εντάξει, μην καρδιοχτυπήσουμε κιόλας. Ας σε περίπτωση άμα μιλάμε τώρα τα θέλουμε όλα δικά μας.
Ναι, να δούμε και μπαλίτσα, αυτό εννοώ.
Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει. Θα έρθει και 0-0 και...
Γιατί θα το δούμε το παιχνίδι αυτό, έτσι. Είναι παιχνίδι
που
πρέπει να
το
βλέπεις.
Θα το δούμε.
Α, το πρώτο ημίχρονο θα δούμε βασικά, γιατί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι σε 7.30.
Εντάξει.
Λοιπόν, να πούμε ότι μιας και τα αναφέραμε ότι νωρίτερα η ομάδα μας η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Φούλαμ, η οποία είναι τελευταία στον αγωνιστικό πίνακα. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι για τη Λίβερπουλ και όσοι είναι οπαδοί της με καταλαβαίνουν. Αν και δείχνει σοβαρή φέτος στα μάτς με τις μικρομεσαίες ομάδες, ελπίζω να μην το κρουσουζέψω.
Φάει τη γλώσσα σου.
Ναι.
Όχι, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η Λίβερπουλ. Έφαγε το στραπάτσο της και αυτή την τρίτη από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.
Κατάφερε η Λίβερπουλ να κάνει έναν όμιλο φωτιά τώρα πάνω
κάτω. Τον έκανε μαντάρα.
Θα γίνει τώρα χαμός από τον όμιλο.
Ναι, οπότε νομίζω ότι το πήρε το μάθημά της. Και την Κυριακή θα είναι σοβαρή και θα κάνει τη δουλειά.
Ναι. Και να πούμε επίσης ότι και η έτερη διεκδικήτρια του τίτλου, η Τσέλσι, υποδέχεται στο Stamford Bridge τη συμπολίτησα της Λίβερπουλ, την Everton. Ελπίζουμε και, εκείνα, ελπίζουμε και εκείνα δωράκια από τη συμπολίτης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, έτσι.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η Chelsea θα το πάρει το παιχνίδι. Αν και έχω την αίσθηση ότι θα είναι ωραίο αυτό το παιχνίδι, θα είναι θεαματικό.
Να φύγουμε από την Αγγλία.
Ό,τι πεις.
Να πάμε και μια βόλτα έτσι από το καμπιονάτο, γιατί έχουμε και εκεί μεγάλο ντέρμπι. Βασικά, μεγάλο ντέρμπι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όσο η Μίλαν ήταν πολύ δυνατή και χτύπωσε τίτλο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι άρρωστη αυτή η ομάδα. Υπολείπεται του παλιού καλού εαυτού της. Αλλά δεν πάβει να είναι από τα παραδοσιακά ντέρμπι. Η Μίλαν υποδέχεται στο Σαν Σίρο τη Γιουβέντους. Έτσι, η Γιουβέντους βέβαια, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν έχει αντίπαλο στην Ιταλία, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για τους φίλους της Γιουβέντους, να το πούμε και αυτό.
Η Νάπολη κάπως πάει να την κοντράρει, αλλά δεν
ναι,
έχει.
Δεν
είναι ένα καλή παρακάτω.
Μέχρι ένα σημείο και η Νάπολη και η Ρώμα τα προηγούμενα χρόνια που κάπως επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τα πρωτεία της Γιουβέντους, ήταν μέχρι ένα σημείο. Μετά ξεφουσκώνανε.
Είναι ένα καλή παρακάτω από τη Γιουβέντους, όλες οι υπόλοιπες ομάδες τουλάχιστον στην Ιταλία. Αλλά εντάξει, και εκεί δεν πάει να είναι ένα ντέρμπι. Βέβαια η Μίλαν όχι απλώς δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε, είναι απογοητευτική η εικόνα της.
Δεν θυμάμαι να έχει κερδίσει και ντέρμπι την περασμένη σεζόν όλη τη χρονιά. Και όταν λέω ντέρμπι, εννοώ και με Ίντερ, Γιουβέντους, Ρώμα, Λάτσιο, Νάπολη, τους βάζω όλες τις μεγάλες ομάδες.
Ναι, πολύ πιθανό να μην έχει, να μην κέρδισε, δεν θυμάμαι τώρα. Κοίτα, εκεί υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η Γιουβέντους θα το πάρει το παιχνίδι.
Να πούμε ότι το μάτς είναι στις 9.30 το βράδυ. Ότι η Γιουβέντους είναι στην πρώτη θέση με 31 βαθμούς. Έχει 6 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη. Βασικά είναι Ίντερ και Νάπολη στη δεύτερη θέση. Μοιράζονται τη δεύτερη θέση με 25 βαθμούς.
Παρ' όλα αυτά ήθελα να σου πω, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, ότι η Ίντερ που και αυτή τα τελευταία χρόνια είχε αντιμετώπιζε προβλήματα, δείχνει σιγά σιγά να ανακάμπτει.
Έχει
μεγάλη αντίπαλο στις Μίλαν.
Ναι.
Δηλαδή επανήλθε φέτος στο Champions League, βρίσκεται τώρα δεύτερη.
Ναι, αλλά και πάλι όμως δεν θεωρώ ότι είναι ικανή να χτυπήσει τίτλο, καταλαβες.
Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό σε καμία περίπτωση. Δείχνει όμως ότι επανακτάται την ταυτότητά της σιγά σιγά.
Ναι. Την οποία και η Ίντερ είχε χάσει τα τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτά, Μητσο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Όχι, εντάξει, νομίζω είπαμε για σχεδόν όλα τα θέματα του Σαββατοκυριακού.
Ισπανία δεν αναφέραμε καθόλου. Θα πούμε μόνο για τις δύο μεγάλες ομάδες, ξεκινώντας από την Μπαρσελόνα που χρονολογικά προηγείται. Παίζει την Κυριακή στο Καμπ Νου. Υποδέχεται την Μπέτις, την αντίπαλο του Ολυμπιακού, την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού στον όμιλο του Europa League.
Με ενδιαφέρον μάτς.
Μπαρσελόνα-Μπέτις λοιπόν. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη βορειοδυτική Ισπανία, στο Βίγκο, για να παίξει με την Θέλτα, στη Γαλλικία.
Δύσκολη έξοδος.
Δύσκολη έξοδος για τη φετινή Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι να το πούμε και αυτό.
Ναι, ναι.
Που είναι λίγο αλλοπρόσαλη αγωνιστικά. Αυτά.
Για να δούμε.
Αυτά, Μιτσάρα, εύχομαι περαστικά.
Να είσαι καλά, φίλε.
Όσο γίνεται καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχεις, να αναρρώσεις γρήγορα για να σε έχουμε κοντά μας στο στούντιο τη Δευτέρα.
Ευελπιστώ να γίνει όπως το λες.
Να αναλύσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια που αναφέραμε σήμερα.
Ακριβώς. Θα έχουμε μπόλικα να πούμε.
Οπότε σε αποδεσμεύουμε, Μίτσο.
Καλά παιχνίδια να δούμε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Να είσαι καλά, Μίτσο. Περαστικά και πάλι.
Για χαρά. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο και το Ελλάδα και Ευρώπη. Να περάσουμε για ένα σύντομο στο μπάσκετ, μια αναφορά μάλλον στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε πολλούς ενδιαφέροντες αγώνες για την Ευρωλίγκα, με φυσικά το μάτς που ξεχωρίζει με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άλλη μια παραδοσιακή κόντρα των Ιωνίων και στο μπάσκετ και στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Θα γίνει στο ΆΚΑ το παιχνίδι στις 9 η ώρα σήμερα. Οι δύο ομάδες έχουν ίδιο συντελεστή, 3 νίκες και 2 ήττες. Αναμένεται έτσι πολύ αμφίροπο το παιχνίδι. Να πούμε ότι προηγείται στις 7 το μάτς της Κίμκι με την Μπαρτσελόνα, στις 8 η Μπούντουτσνος της Αλγύρης Κάουνας και στις 9 είναι το ντέρμπι που είπαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και κλείνει η βραδιά στις 9.30 με την Μπασκόνια η οποία φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε. Να πούμε και ένα έτσι στατιστικό στοιχείο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ενώ βλέπουμε στην προϊστορία των δύο ομάδων πάντα σε αναμετρήσεις στο ΆΚΑ μια συντριπτική υπεροχή του Παναθηναϊκού με 41 νίκες έναντι 10 του Ολυμπιακού και μιλάμε τώρα για την προϊστορία από το 2002 και έπειτα. Ωστόσο βλέπουμε ότι για την Ευρωλίγκα στις τελευταίες δύο επισκέψεις του Ολυμπιακός και το 16 και το 18 έφυγε νικητής από το ΆΚΑ, οπότε υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό και για το σημερινό παιχνίδι. Τα προγνωστικά φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι, είναι αμφίροπο το μάτς. Λοιπόν, και με την αναφορά στο μπάσκετ, αυτή τη μικρή αναφορά στο μπάσκετ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κλείσουμε, έστω λίγα λεπτά νωρίτερα. Ήταν μια κουτσουρεμένη εκπομπή ορισμός του πέναλτι. κουτσουρεμένη και στελεχικά, γιατί ο Δημήτρης ο Κατσάκος δεν μπόρεσε σήμερα να βρίσκεται στο στούντιο εδώ πέρα δίπλα μας. Τη Δευτέρα μας ελπίζω τον έχουμε κοντά μας. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Άρης Δαλαμάγκας, όπως πάντα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ζωντανή σύνδεση.